Assalomu alaykum, bu to'lqinda Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sirojiddin Islom, havo majlarini bir necha daqiqalardan so'ng Ozodlik onlayn eshitirishimiz egallaydi. Unda hamkorim Zamira Shukur muhojiratdan qaytgan o'zbekistonliklar nima bilan shug'ullanmoqda degan mavzuda tinglovchilarimiz bilan suhbatlashadi. Avvaliga yangiliklar bilan tanishtirib o'tsam. AQSh davlat kotibi Jon Kerri O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston tashqi ishlar vazirlari bilan Samarqand uchrashuvida qo'shma deklaratsiyani imzoladi va hamkorlikning yangi 5+1 formatini shakllantirdi. Tashqi ishlar vazirlari 1-noyabr kuni Samarqandda imzolagan hujjatda tomonlar keng qamrovli hamkorlik qilish niyatida ekani, jumladan odam va giyohvand moddalar savdosiga qarshi kurashni, Afg'onistonda xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash sohalaridagi hamkorlikni kuchaytirish qayd etilgan. Jon Kerri O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston tashqi ishlar vazirlarini Vashington mintaqa davlatlari hukumatlarining Afg'oniston bo'yicha xavotirlariga sherik ekaniga ishontirgan. Samarqand uchrashuvidan so'ng Jon Kerri yakshanba kuni kechqurun Astanaga jo'nab ketdi. Astanada u, demak, Qozog'iston tashqi ishlar vazirligining xabar berishicha Prezident Nursulton Nazarboyev bilan uchrashgan va ko'plab masalalar qatori iqtisodiy hamkorlik masalasi ham muhokama etilgani xabar qilinadi. Peterburgda Rossiya tarixidagi eng yirik avtohalokat qurbonlarini aniqlash ishlari boshlandi. Bu haqda Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lum qildi. Shanba kuni Misrning Sinay yarimorolidan Peterburgga parvoz qilgan yo'lovchi uchog'i 23 minut o'tib yerga qulagan va havo kemasida bo'lgan 244 nafar yo'lovchi va ekipaj a'zolari halok bo'lgandi. Qurbonlar orasida 219 nafar Rossiya, 4 nafar Ukraina va 1 nafar Belarus fuqarosi bor. Dushanba kuni Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligiga qarashli ilk uchoq Qohiradan Peterburgga qurbonlar jasadlarini keltirdi. Tibbiy ekspertiza o'tkazish maqsadida qurbonlar morgga yuborilgan. Peterburg gubernatori Georgiy Paltavchenko shaharda o'lganlar xotirasiga umumiy yodgorlik o'rnatilishi mumkinligini aytgan. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra A321 avialayneri halokatga uchragan Sinay yarim orolida qidirish ishlari hamon davom etmoqda. Hozirgacha uchoqning 12 ta parchasi topilgan. Rossiya mulozimlariga ko'ra, aerobus qoldiqlarining keng hududi topilgani uning havoda ishdan chiqqaniga ishora qiladi. Biroq hozirga qadar halokat borasida rasmiy xulosa berilgani yo'q. Qo'shma Shtatlar va Janubiy Koreya o'z tadbirlarida Shimoliy Koreya tahdidiga qarshi mudofaa sohasida hamkorlikni kuchaytirishga qaror qildilar. AQSh mudofaa vaziri Ash Carter 2-noyabrda Janubiy Koreya mudofaa vaziri Han Min Ku bilan Seulda uchrashdi. Ikki mudofaa vaziri chiqargan bayonotda Shimoliy Koreyaning uzoq masofaga uchuvchi raketa yoki yadroviy qurollar sinovini o'tkazish rejasini qoraladi. Carter Shimoliy Koreyani xavfli va muntazam tahdid soluvchi mamlakat deb atadi. Han esa ikki mamlakat bunday tahdidlarga qarshi turish uchun turli sohalarda hamkorlikni davom ettiradi deb aytdi. Qo'shma Shtatlar Janubiy Koreyada 28,500 yaqin qo'shinga ega. 3 karra Olimpiada chempioni Artur Taymazov Rio-de-Janeyroda bo'lajak navbatdagi Olimpiya o'yinlarida ishtirok etmaydi. Bu haqda o'zbekistonlik sportchiga tayangan holda mahalliy nashrlar xabar tarqatdi. Artur Taymazov Toshkentda o'tgan sport odam salomatlik 7-chi xalqaro ilmiy anjumanda qilgan chiqish paytida sportchilik faoliyatini to'xtatayotgani va bundan buyon ilmiy izlanishlar bilan shug'ullanish niyatida ekanini bildirgan. Men uchun bu masala hal etilgan, ko'zimga jiddiy operatsiya qilingandan so'ng men juda ko'p vaqtni yo'qotdim. Shifokorlar mashqlarimni taqlashdi, shuning uchun bo'lajak olimpiadaga tayyorlanishga ulgurmayman deb aytdi Taymazov. Taymazov erkin kurash bo'yicha 120 kg og'irlikda 2004 yilda Afinada, 2008 yilda Pekinda, 2012 yilda Londonda o'tkazilgan olimpiadalarda 3ta oltin medalni, 2000 yilda Sidneyda o'tkazilgan olimpiadada 1ta kumush medalni qo'lga kiritgan edi. Siz yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi Praga.
Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energetika sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 jonli efirda yana Ozodlik onlayn. Har dushanba Toshkent vaqti bilan aynan 7 dan boshlab siz uchun jonli efirda erkin gapirish, ozod fikr bildirishga ajratilgan 1 soatlik imkon dasturini har doimgidek Kamin Ali Shersiddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir sonini boshladik. Bu siz uchun gapiradigan bir soatlik imkon Ali Sher aytmoqchi. Marhamat qilib hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling va jonli efirda o'z fikr mulohazalaringizni bildiring. Demak, bugungi suhbatimiz mavzui mehnat muhojiratidan asosan Rossiya va Qozog'istondan O'zbekistonga qaytayotgan muhojirlar endi o'z vatanida qanday ish qilmoqdalar, qaysi ish bilan oila ro'zg'or tebratmoqdalar? Marhamat qilib, siz ham ana shunday muhojiratdan qaytgan o'zbekistonliklardan bo'lsangiz, hozirdan boshlab studiyamizga qo'ng'iroq qilib, bu masala yuzasidagi fikr mulohazalaringizni biz bilan o'rtoqlashing.
O'zi bir muddat avval mana shunaqa va'da qilganidek, ya'ni Rossiyada iqtisodiy inqiroz boshlangandan buyon juda ko'pchilikligini qanchaligini ham bilmaymiz, ya'ni aniq. Lekin 100 minglab odamlar vataniga, O'zbekistonga qaytgani haqida xabarlar bor. Mana shu odamlar qanday ishga joylashyapti? Ish topishyaptimi? Topolmagandan keyin nima qilishyapti yoki topib qanday ishlarda band bo'lishyapti? Shu haqida gaplashmoqchimiz bugungi onlayn Ozodlik onlayn efirda va siz uchun, demak, bu borada o'z fikrlaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling. Shuningdek, yana eslatamiz, bu haqda so'rov ham e'lon qilganmiz Ozodlikning Odnoklassnikidagi sahifasida. Savol esa mehnat muhojiratidan qaytib O'zbekistonda yaxshi ish topganlarni bilasizmi deb qo'yganmiz. Ha, yo'q, javob berishga qiynalaman deb qo'yganmiz. Xo'sh, siz ham ushbu so'rovda ishtirok eting va bilsangiz, nafaqat, yana aytaman, bu so'rovda o'zi bilan cheklanmasdan bizga to'g'ridan-to'g'ri jonli efirga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Ozodlik onlayn, Ozod ovoz, Ozod Skype Skype manzillariga. Shuningdek, yana eslataman, Telegram orqali ham savollaringizni, ham fikrlaringizni hozir yuborishingiz mumkin.